Так, в нас сьогодні в гостях Сергій Іванов, журналіст, який себе журналістом не позиціонує, а каже, що він інтерв'юер.
Медіаперсона.
Медіаперсона. Чим відрізняється медіаперсона, яка робить інтерв'ю з іншими, але не є журналістом?
Ну, напевно, журналісти, вони здебільшого якби скеровані на новини, на оці всі, на поточку. Це називається поточка. От. А я просто дискутую з людьми, просто говорю і намагаюся зрозуміти цих людей і намагаюся якось їх розкрити глибше, ніж це є їхнім якимось усталеним медійним образом.
Медіаперсона – це щось краще за журналіста?
Та ні, ну мені просто не подобається. Дивіться, можна казати журналіст, як завгодно. Це не має значення. Насправді просто є в західному світі медіаперсон, там медіаперсон, все. Ну, окей, буду медійною персоною і медійна особа, скажімо, от як там в Твіттері є такий варіант. Це не краще, не гірше. Просто у нас, якщо ти журналіст, то ти мусиш там бути журналістом, оце журналістський цех, там оце все там. Ну, я трохи, ні, я сам по собі.
А інфлюенсером себе можете назвати?
Ой, ні, я не можу. Я не можу, мені дуже важко це дається.
Але медійні персони дуже рідко не є інфлюенсерами.
Ну, можливо. Ні, ну ще кажуть, лідер суспільної думки. Я не знаю, чи лідер.
Це ніби як синоніми. Лідер суспільної думки і інфлюенсер.
Ну, напевно, так. Ну, тому що ти вплив чиниш. Ну, напевно, так.
Ну, якщо в тебе є аудиторія, яка тебе слухає, яка тебе дивиться, ти вже ніби як стаєш інфлюенсером, лідером суспільної думки і маєш дуже бути відповідальним.
Погоджуся, крім останнього.
А чому?
А чому я мушу бути відповідальним?
Тому що...
З точки зору, тут система координат цікавиться. З чиєї точки зору я можу бути відповідальним?
Суспільної?
А є якась усталена суспільна точка зору, яка як Біблія може, ну там є якісь пункти, яких я мушу дотримуватись. У мене є один пункт, вибачте. Ну, в принципі, можливо, один, можливо, там два. Два, напевно. Це, щоб це не шкодило моїй країні. Бажано так. Ну, слухайте, у нас люди дуже люблять вигадувати правила. Вони вигадують правила, потім їх змінюють. Залежить від того, що їм хочеться зробити з людиною. Або її похвалити, або навпаки, її зацькувати. От, подвійні стандарти у нас, це їх потрібно внести в Конституцію, от, на превеликий жаль. А по-друге, це має бути все ж таки щось просвітницьке, так чи інакше. Тобто я вважаю, що людям потрібно давати якусь таку інформацію, яка б допомагала їм стати краще, розумніше.
Ну, але от, якщо ти вже медійна людина, то ти хочеш, не хочеш, несеш якусь відповідальність. Феномен Арестовича.
Ну, Арестович, він прив'язаний до держави, я до держави не прив'язаний.
Але, ну, все-таки, ну, ви не позиціонуєте себе як журналіст, але дуже часто висловлюєтеся, наприклад, про різних людей, і не завжди, наприклад, це підкріплено якимось, я не знаю, фактами, швидше, ну, це може навіть інколи нагадувати, ну, ти як стороння людина, це читаєш, там, наприклад, останнє, що є, це скандал зі чмутом, звинувачення в тому, що там якісь завищені ціни, але, по суті, ніяких фактів про це немає. Чи так само, наприклад...
Мені здається, ви не тему, ну, трішечки не вникли.
А, ну, тоді розкажіть.
Так, що розкажіть? Ви ставте питання.
Що, в чому суть?
Коли був цей скандал?
Ну, десь, я не знаю, десь тиждень тому?
Ні, якщо... він був 2 роки тому. Це раз. По-друге, що стосується завищених...
А Твіттер? Чекайте, а Твіттер?
Я ж не знаю, коли Твіттер що згадує. Сам моя комунікація остання з чмутом була 2 роки тому. 2 роки тому.
І не було ніяких повторень тиждень тому?
Хтось репостив, підняв з хтонічних глибин до річної давнини наш колишній, з ним колишню суперечку, яка точилася довкола завищення, документально доведеного, я можу зараз відкрити матеріали, відеорозслідування, статтю на цензорі, яку я писав з підтверджуючими усіма документами, там, де закуповували броню фінського виробника, потім через польську прокладку накручували вдвічі вищу ціну на цю броню, потім постачали в Україну. І за цими фактами відкриті кримінальні провадження.
Проти Тараса Чмита.
Чому? Ну, ви ж дослухайте. Відкриті кримінальні провадження розслідує НАБУ і поліція. Поліція за шахрайством, НАБУ за 191 частиною 5. Це розкрадання в особливо великих розмірах. От, що стосується Тараса, то тоді він підтримав тих людей, які цю схему вони якби... Але дивіться, він не підтримав їх в плані, що вони там крадуть і він їх захищає. Ні. Він сказав, що це там хороші бронемашини. Я кажу, бронемашини може й хороші, але ну, надто дорогі. І бюджету вони коштують надто дорого. І я довів документи. Подивіться, от фінський виробник, чому інше підприємство в Україні купує без накрутки, і робить дешевше. І, відповідно, це платникам податків коштує дешевше. І далі тут головний такий момент, що коли створюють в Польщі прокладку з назвою «Текспротек», здається воно якось так, чи «Текспроект» називається, і в Україні є фірма «Текспроект», і просто замість того, щоб з Фінляндії привезти в Україну броню, вони її женуть через Польщу, збільшують там двічі ціну, і потім тут впарюють. Тобто люди створили прокладку, це звичайна схема, для того, щоб заробити грошей і все. І я тільки за це. Я не кажу, що не потрібні якісь там бронемобілі. Я кажу, що не потрібні бронемобілі нам за ціною Бентлі. Тому що якщо будуть їх робити ну, нормально, вони будуть коштувати дешевше. Таких розслідувань насправді купа. Чого б це не стосувалося? Завищення. По броніках, пам'ятаєте, да? По рюкзачках Авакова, пам'ятаєте. Таких розслідувань і це розслідування. Просто Тарас, він тоді сказав, що ці бронівики потрібні. І таким чином підтримав виробника, який, з моєї точки зору, і це зараз розслідують відповідні правоохоронні органи, заробив грошей на державі, завищив. І в результаті, до речі, вони намагалися так їх пхати, ці бронемобілі, саме цієї, що ледь не зірвали ракетну тоді програму. І плюс, давайте ж ми не будемо забувати, що ці питання я поставив міністру оборони колишньому Загороднюку. Він не знайшовся, що відповісти, втік з інтерв'ю і потім був звільнений. Ну, тому що я так розумію, що частково ці факти знайшли підтвердження. А чому? Але це просто суперечка. Він вважає так, я вважаю так. Я вважаю, що тут, в принципі, крапку має поставити суд. Тобто, якщо суд підтвердить, що були факти завищення, от, і притягне до відповідальності цього очільника підприємства, то я буду правий. Тоді ну, Тарасу, напевно, буде потрібно перепросити. Якщо суд його виправдає, а я не уявляю, як це можна зробити, тому що там доведено все, блін, максимально. Ну, я ж просто якби в стані, враховуючи свій бекграунд, в стані оцінювати докази з кримінально-процесуальної точки зору. От, якщо... скажімо, їх виправдають, я скажу, ну окей, я не згоден з рішенням суду, але я перепрошую. Але чому люди дістають оці всі срачі дворічної давнини зараз? Ну, ви ж розумієте, як це працює в Твіттері. Ти хоба там знайшов, ну от навіщо потрібно, тобто це навіть не річниця, я подивився, цього срачу була. Не те, що там ремайндер, знаєте, зробив там, коли ти згадуєш, що було рік тому, два тому, та? Ні, це потрібно полізти, це потрібно знайти, забустити потім. Я це розглядаю як просто свідомий...
Провокація?
Ну, я не знаю, провокація, ні, ну просто хочеться посратися, можливо, людям, може їм робити нічого, я не знаю. Я написав тоді, що я на час війни, я взагалі не беру участь в речах будь-яких. Бо більше тут же все ж зрозуміло, є розслідування, розслідує НАБУ. Ми ж НАБУ всі довіряємо, правильно? От,
плюс-мінус.
Ну, плюс-мінус, так. От, є поліція іще розслідує, якій ми не довіряємо, але ну, факти шахрайства розслідує поліція відповідно до... чи вже в ДБР, можливо, передали там ж після того. От, тому я тут вам не скажу точно, зараз я не знаю, тому що зараз ну, не на часі просто писати їм запити там, в НАБУ, в це, але я, напевно, це зроблю, попрошу. От, є адвокат ну, тому що у мене є конфлікти з цією навіть фірмою, вони почали на мене стрибати. І у мене були питання до Тараса, я питав, ну, можливо, там вони якось фінансували твій проєкт там мілітарний, от, чи є вони спонсорами твоїми, ну, чи, якби, там, донаторами. Але якщо і є, це нормально. Ну, приватне підприємство, чому воно не може профільний портал фінансувати? Але я не знаю цього, я ставив питання. Але у нас же, ви ж розумієте, у нас же дуже часто просто, якби, є людина, яка апріорі хороша, і є всі інші. От і все. Тому хтось вирішив копнути. Я не знаю. Може, на замовлення. Може, вирішили. Я не знаю. Може, я ж не знаю. От це вам потрібно вже питати у людини, яка вирішила залізти. Зранку прокинулася. Що там вона зробила?
Почистила зуби і вирішила знайти...
З'їла скрембл. Ні, я думаю, що у неї не було часу чистити зуби, тому що це, ну, багато роботи, не можна витрачати час.
Боже, ми взагалі з вами хотіли більше поговорити про культуру. Не знаю, як відбувається у вас на інтерв'ю, що завжди все в політику, а раз ви вже, ну, раз ми вже якось самі зачіпали цю тему.
Я просто можу пояснити, розумієте? Питання в тому, що я вам дуже дякую, до речі, за це питання. Я не думав, і я намагаюся зараз дуже ж так от толерантно все пояснювати, але дайте мені, будь ласка, відповідь. Як часто ви прокидаєтесь, чистите зуби, снідаєте, лізете в Твіттер, щоб шукати дописи дворічної, трирічної давнини і когось навафлювати?
Вчора я це зробила, читала ваш Твіттер, тому що готувалася до інтерв'ю і прочитала Твіттер вплоть до дворічної давності. Ваші твіти
я
читала.
Я маю на виду, краще Фейсбук почитала.
Ну, зараз це... І Фейсбук теж читала, але Твіттер ви останнім часом ведете. Останній рік від повномасштабного якраз десь вторгнення, там доволі активно ведете Твіттер.
Оце так я і веду, так. Ні, ну до цього, в нормальній ситуації, якби ви не готувалися до інтерв'ю.
Ну, хіба що би хотіла знайти щось про колишнього свого хлопця або що. Ну, тільки в такі ж такому разі.
А, до речі, це версія. Це версія.
Можливо, так, можливо, це не стосувалося якихось політичних штук. Може за вами
все,
там хтось
кейс цей? Кейс розкрито. Тому я кажу, що я не маю жодних якихось може, там претензій до цього, до фонду, там, ви що, до Тараса. Ба більше, що, ну, є фонд. До чого тут Тарас? Є фонд. Завтра буде не Тарас, там фонд так само працюватиме. От, Віталій Денега його створив в демократичний спосіб такий, що там кого не поставив, про це, наскільки я пам'ятаю, сам Чмут казав, там кого не поставив, він буде функціонувати. Це ж неіменний фонд, розумієте, що йде людина і все припиняється. Тому я вважаю, що тут взагалі немає підстав для якогось розбрату. А якщо люди під час війни шукають підстави для розбрату, ну, їм, можливо, нудно, я не знаю, там, де там вони живуть, ці люди. Ну, напевно, далеко від тих місць, куди літає регулярно. От, ну, вочевидь, вони так розважаються. Я поважаю їхнє право розважатися, але, ну, це ж не робить їх менш кінченими від цього.
Ви повічно згадували Авакова, і, ну, ми знаємо, що у вас є іменний подарок від Авакова, зброя якась. З яких обставин, ну, так сталося, що вам це подарували?
І чи не крінж зараз мати?
А це нагородили, називається. Так, я просто був в розшуку, оголошений в розшук був.
Це в 2014 році?
Ні, я був оголошений пов'язаний. В 2016 році, був оголошений в розшук цими так званою ЛНР і їхніми кураторами, я так розумію. І потім там оці були події, там пов'язані зі списком Бабченка. І от тоді мені його просто вручили, написали. Тоді не тільки я отримав. Чому? Тому що був варіант, або ти сам себе захищаєш, або з тобою ходить охоронець. От я не розумію людей, які, з якими ходять охоронці. Я вважаю, що це, ну, надмірна витрата бюджетних грошей.
Вони хотіли так багато часу за Ваковим проводити.
Ну, він же мене особисто не охороняв.
Та хто його знає, як буде?
Ні, він охороняв інших хлопців, наскільки мені відомо особисто, але це вже інше питання.
Серйозно, він когось особисто охороняв?
Та ні. Ну. Це я роблю такі непрозорі натяки. От, просто підйобую його, блін, маю право.
Не крінжуєте зараз через те, що маєте від Авакова такий умовний
подарунок? Я маю нагородний пістолет від
держави.
Від Міністерства внутрішніх справ. Ні, Ні, ну як? Зараз багато дуже людей мають нагородну зброю. І я вважаю, що на той момент, ну, це звичайний там пістолет Форд. І я не бачу нічого цього поганого. Ну, а як? Мені треба, от я не знаю, як дехто роками за собою, щоб за мною ходив, коротше, охоронець, поки справу розслідується. Я так не можу. Ну, я вважаю, що це жлобство і мажорство. От, просто нехай цей краще злочинців ловить якихось там, або охороняє когось менш захищеного. Якщо вручили, вручили. Якби не вручили, то я, повірте, знайшов би, у мене прекрасний досвід в цьому контексті себе захистити без нагородження. Якщо мене раптом ще нагородять, можливо, якоюсь зброєю, я не відмовлюся. Повірте, в цій країні
зброя зайвою не буде.
Да, зброя зайвою не буде. Я взагалі вважаю. Ну і плюс у мене ж як? Ну, у мене є сім'я, та, там, у мене є там дитина, у мене є батьки. І люди через мою діяльність, через мою позицію і статус там, та, на тих територіях, і в Рашці, яким теж може загрожувати якась небезпека. Тому я мушу їх якось захищати. Я не приставлю до всіх охоронців. У мене немає таких грошей, у мене немає таких ресурсів. А бути зобов'язаним, умовно кажучи, там, таким людям, як Аваков, я не хочу. Тому мені чхати, що насправді. Ну, він дав, підписав, він тоді очолював міністерство і все. Ну, окей, я його використав. Як вам така версія?
А був колись такий період, коли ви прям думали, що ви використаєте цю зброю, чи, можливо, носили її
з
собою?
Я завжди готовий використати цю зброю, якщо це буде загрожувати моєму життю або життю моїх близьких. Все, як зазначено в законі.
Але при собі ви її не носите?
Хто вам сказав?
Я запитую.
Ну, depends.
Ага. Ну, зараз не маєте. В Львові безпечно бути без зброї. Чи ні?
Наступне питання.
Добре.
Ні, як Борислав Береза, коротше, по монастирю я не буду ходити з пістолетом однозначно.
Ну, ніколи не знаєш.
Ні, у Львові я без зброї, у мене є з собою.
Та ні, все нормально.
У мене є ніж, от і все. От, zero tolerance.
Ну, це там...
Перевірена Стерненко.
Це там... О, Боже.
Ні, ну у нього такий ніж.
Знак якості.
Ну, це і ніж. І штопор, тому, якщо що, він для різних цілей.
Ну, так, ковбаску порізати, вату.
Дійсно, хотіли поговорити, ну, точніше, почати розмову з вами про культуру. Щось пішло не
культура
так.
Культура самозахисту.
Ні, так, це нормально, до речі. Я серйозно, я просто, ну, я не вважав за потрібне це самому коментувати, але добре, що ви спитали, і я пояснив.
Тому, так, я справді, я кажу, мабуть, якось не додивилася, що
дворічний давнини просто там. Він на мене накатив, я на нього накатив. Це було 2 роки тому. Він не був очільником фонду тоді, на хвилиночку. Ну, тому давайте просто не будемо вже, ну, аж взагалі... Ну, пересмикати. Це маніпуляції, які потрібні людям, яким ніхер робити, насправді, все.
Добре, паліндром. Ви часто згадуєте, що це один з ваших улюблених виконавців.
Я навіть вважаю його своїм другом, так.
Яка перша пісня, що ви почули і подумали, вау? Пам'ятаєте цей момент?
Бріховичі. Я і до цього його чув, і мені якось, от, як не дивно, з першого разу мені не зайшло. Чому? Тому що я, якби, ну, знаю таку музику, думаю, ну, черговий, напевно, там хлопчик, який в лофай грається. От. А потім я почув Брюховичі, і я йому казав про це в інтерв'ю, це настільки збіглося зі спогадами з мого дитинства, і ще відеоряд відповідний, і взагалі атмосфера така тепла, що мене просто як відкинуло в часі там 80-ті років Сватове. І я йому тоді ж став питання, ну, типу, що твої Брюховичі на моє Сватове дуже схожі. А потім я все переслухав уже, і Брюховичі – це не найулюбленіший мій трек.
А яка?
Мені подобається дуже святковий, мені дуже подобається по воді, от, але мені подобається концертна версія, от, там, де вони грають її так більш баладно, так би мовити, вона така, радше така тріп-хопова трохи, от, тому що в релізі, в першому альбомі, вона така трішечки.
Живіша.
Ну, вона така, да, вона синт-попова радше така. От мені подобається.
Так само, як паліндром, доволі класний у концертних версіях «Жадан» і «Собаки», але «Жадана» ви не любите.
Я люблю «Жадана» як митця, я хочу, щоб йому дали Нобелівку, я поважаю його дали. Як поета, прекрасно. Я розумію, що переважна більшість його аудиторії – це жінки, я розумію, чому, але коли він читає свої вірші, напевно, я, по-моєму, сам дав, чесно вам скажу.
А коли співає свої вірші?
Коли співає, не дав би.
Чому?
Нікому. Не знаю, мені не подобається. Ска, мені не подобається просто така музика. Я не люблю.
І «Лінія Маннергейма», і «Жадані собаки» – це два мінуси.
Ні, Каданов – гарний проєкт. Я про «Лінію Маннергейма» нічого поганого
не
казав.
Ні, я просто питаю, тому що…
Ні, Каданов – дуже глибокий чувак, і я його дуже поважаю, сподіваюся його якось витягнути на антиподи теж. Мені подобається. І цей проєкт, він класний, він такий дарковий, такий, я не знаю, можна сказати, що теж трішечки… щось між індастріалом і тріп-хопом, щось таке, щось потіскає десь там іноді, як на мене.
Окрім паліндрома, що ви ще слухаєте?
Та дофіга, що насправді. Знаєш, що?
Власне, з українського.
Я слухаю «Латекс Фауну», обожнюю Зюліна взагалі, як людину і як митця. Настільки, цікава у нього оптика. І музика класна, насправді. Chill Wave. Я вважаю, що цій країні взагалі бракує. Мені подобається «Отой», мені подобається «Туча», мені подобається… мені подобається, власне, і цей же ж White World, вони були у мене, і Black Metal, мені подобається 1914, мені подобається…
Ой, не знаю.
Мені подобається там купа хіп-хопа нашого, насправді. Я просто зараз боюся когось не назвати і забути, умовно кажучи, але я постійно оновлюю оцю підбірку. Мені не подобається мейнстрім такий, мейнстрім. Я не бачу там зараз гідних виконавців. Мейнстрім мається на увазі там оці всі монатики. Тобто я вважаю, що це гівно.
Так, ми чули, що ви говорите про Полякову. Там, наприклад,
слухайте. Я розумію, що це був некоректний вислів з мого боку, і реакція була не дуже. Але дивіться, я ж не говорю про неї як про жінку тоді. Мені здається, що в той час вони підняли дуже небезпечну дискусію, яка могла…
Маєте на увазі ту мовну дискусію?
Дискусію мовну, так. Я не бачив, щоб по Києву бігали люди з сапками і вбивали російськомовних, чесно вам скажу. Не бачив я так. Може, є десь на Троєщині, але не шарю. Думаю, що ні. Щось мені підказує. Так само, як я не бачив в інших містах такого. Тому я вважаю, що педалювання цієї тематики під час війни – це свідомий такий кремлівський тейк.
Це лише через це вам Полякова більше не подобається?
А я більше нічого не… Ні, мені не подобається і творчість, я не знаю, що комусь подобається.
Ні. Ні, може комусь подобається.
Я не знаю. Треба бути естетичним трупом, щоб слухати Полякову.
Вона дійсно доволі мейнстрімна і монатік мейнстрімний. Я так розумію, ви мейнстрімних людей не запрошуєте на подкасти.
Я не знаю, можливо, Монатіка колись і зможу запросити. Мені просто не подобається його музика. Вона глибоко вторинна. Ми ж всі слухаємо там Бруно Марса, там Марка Ронсона, там інших. Тобто він орієнтується на класну музику, але чомусь у нього така не виходить.
Ніколи не запрошували когось, хто вам не подобався в плані мистецтва? Чи це завжди були люди, які вам завжди подобалися на 100%?
Ні, у мене був Вабову. Це прям. Але я його просто, мені потрібно було як клітину його під мікроскопом отак от скрити, щоб подивитися. Я вскрив, в принципі, нічого нового не побачив. Все. Такий просто, ретроград, обскурант, сексист, гомофоб, радянська глибоко людина і жлоб.
Вам приємно, коли ви оце вскриваєте людину і оце все виходить на поверхню?
Ні, у мене навіть були… Я взагалі дуже, дуже важко переживаю, дуже так чутливо до цього ставлюся, тому що, скажімо, я коли їздив там, робив матеріал про Кагарлик, я взагалі потім 3 дні лежав. Просто мене це так вразило. Це здоров'я не додає. І мені, звісно, що приємніше побачити щось гарне всередині людини. Але це, ну, і я щасливий, напевно, в тому плані, що дуже часто такі люди мені трапляються на моєму життєвому шляху, професійному мається на увазі. Але, ну, але коли ти бачиш таке гівно-гівно, от у тебе відразу, і от певні моменти я згадую, і досі мене аж пересмикує.
Ну, судячи з ваших інтерв'ю, ну, маю на увазі антиподи, ну, дуже рідко, коли скажеш, що вам хтось не подобається, тому що, ну, ніби це або така журналістська етика, що от якось зі всіма ви не ходите спільну мову, зі всіма якось дуже м'яко говорите, і інколи навіть така трошки компліментарність йде від вас. А були такі випадки, коли ви це, ну, прям вдавали, тому що людина вам відверто під час інтерв'ю не заходить, не подобається.
Я не вважаю, що інтерв'ю – це той формат, де потрібно…
Давайте.
Ні, так я тисну і так. Я тисну, просто тиснути можна по-різному, розумієте? Дивіться, інтерв'єри, в принципі, бувають двох типів. Ті, хто хочуть самоствердитись і показати, які вони класні. І ті, хто хочуть показати гостя. Ну, в принципі, за семантикою цього явища інтерв'ю, ти мав би, якби, все одно орієнтуватися на гостя. Адже ти його запросив, а не він тебе запросив. І показати його людям. Ти показуєш не себе, ти показуєш його. Розумієте? Тому я під кожну людину знаходжу індивідуальний підхід. І повірте мені, існує щонайменше там 100, напевно, способів змусити людину сказати правду, не підвищуючи голос на неї, не опонуючи, не звинувачуючи її в обличчя. От, тобто я не маю проблем з тим, щоб образити людину. От,
це гарно.
Я коли працював на плюсах «Право на владу», у мене там тікали з ефірів. Там, Рабінович, я йому просто казав, що ти там, ну, використовуючи ефемізм, я йому казав, що він смокчив Путіна, умовно кажучи. От, на Раді так само казав. От, і виганяв з ефіру там Качного. От, тобто у мене нема проблем, я можу працювати в цьому жанрі. Але в антиподах я роблю набагато більш витончену роботу. Тобто люди говорять, а вже ви оцінюєте. Я дістаю з них, розумієте? Я як ота той апарат, знаєте, який тоді дістає іграшки. От я дістаю, вам даю, а ви вже дивитесь на цю іграшку. І потім кажете, вам це сподобалось чи не сподобалось. Оце от нормальний єдиний підхід. Тобто я здобуваю інформацію, а не самостверджуюсь і не підкреслюю, який я. Ну, ви думаєте, що для мене проблема нагримати на когось? Подивіться на мене. Запросто. Але я не бачу в цьому сенсу. Це просто деструктивний шлях. Саме тому я не запрошую людей, яких я вважаю... Ну, тобто є люди, з яким, якщо ти їх запросиш, то ти будеш з ними просто сратися півтори години. Ну, нащо псувати собі нерви? Нащо це от все демонструвати? Але в рамках дискусії десь там ток-шоу чи якогось іншого формату я готовий. Я готовий запросто. Ну просто в антиподах те, що, скажімо так, там, ну, м'яко, не м'яко. Я ставлю питання, мої питання всі вони дуже ретельно продумані. Вони продумані, вони драматургічно вишукувані. От, вони якби емоційні різні. Я між собою міксую особисті питання, робочі питання, світоглядні. Коли я бачу, що людина починає замикатися, я її витягую на іншу тему. Тобто це психологічна гра насправді. І я саме в цьому жанрі буду працювати надалі. А якщо мені треба буде самоствердитись, я просто піду на ток-шоу і всіх, блін, днями обкладу, все нормально.
А як ви думаєте, це робота в прокуратурі навчила, ну, якихось таких методів спілкування, відкривання людей?
Це робота з людьми, так. Це робота з людьми, в тому числі зі злочинцями, тому що, ну, дуже багато людей, з якими я спілкуюся, вони злочинці. Ну, всі політики злочинці. Так чи інакше. Всі політики так чи інакше порушили закон. Який? Навіть в контексті кримінального кодексу. Тому у них вже психологія злочинця.
З яким підходом ви починали інтерв'ю з Арестовичем? Як ви цю іграшку витягували?
А яке саме у нас було?
Друге. Не то, що 2 роки тому,
останнє ваше з ним.
Так, раніше.
Це коли ми говорили про культуру, про маленьку. Uh-huh. Uh-huh. Ну, це не інтерв'ю, це у нас була от якраз там радше до дискусії. Як... У нас було інтерв'ю, там, де я його просто запросив як радника Офісу Президента, щоб він розповів там ситуацію, там щось там більше мільйона переглядів, і воно...
Це 2 роки тому було, це він вже перестав бути радником якраз?
Ні, це було ось в березні, здається, чи в квітні. От, в березні ще, здається, було. Я його запросив. Потім у нас було 2 розмови з ним, коли він мав необережність висловитись і принизити, з моєї точки зору, українську культуру. Ну, я просто з ним спілкувався, витягнувши з нього просто те, як він це розуміє, і всі побачили, що він нічого не розуміє в цьому.
Ви просто дали йому можливість себе закопати?
Самому?
Чи як це називати?
Так і є. Слухайте, ніхто не допоможе, ніхто не закопає людину краще, ніж вона сама. Mm-hmm. Просто потрібно їй дати лопату і от сказати, тут копай. Але ти мусиш підвести там, де ґрунт нормальний, і переконатися, що лопата достатньо міцна. От і все. Ну і кому потрібно, той почув. Я не хочу, щоб мої розмови з кимось були зрозумілі ідіотам. Я не прагну цього. Я зараз трішечки медично розумію, використовую трішечки блінцлюрівський такий момент, але я не хочу, щоб люди, та, от умовно кажучи, я тяжію до того, щоб люди, які мислять, можуть аналізувати, які мають критичне мислення, дивилися ці розмови. Їм все зрозуміло. І таких людей просто дуже багато. От мене це влаштовує. Я не хочу виходити там на рівень такої лінійної або пропаганди, там, коли ти стоїш і починаєш там навалювати там та-та-та-та-та-та-та-та. От привіт там. Сьогодні я розповім, які росіяни мразі. Капець, ніхто ж не знав.
А вас, ви кажете, що люди, які зрозуміють, побачать це інтерв'ю і самі зроблять висновки. Але, наприклад, якщо читати коментарі під якраз оцим інтерв'ю з Арестовичем, то там в коментарях більшість, певний відсотків 80 людей пишуть, як гарно слухати 2 розумних людей, як гарно слухати такі точки зору, зі всіма погоджуюсь і так далі, яка приємна, мила розмова. Вас не
не ображає, напевно.
Не бентежить то, що все-таки 80% ваших глядачів їм треба трошки більше розказати свого ставлення до гостя, більше йому якось опонувати, тому що вони не бачать от тієї іграшки, або, можливо, бачать то, що хочуть побачити.
Я думаю, що ці люди, по-перше, я не читаю коментарі ніколи.
Я читаю.
Я не знаю.
Це цікаво.
Для мене це новина, насправді. От, я дуже рідко читаю коментарі, і то, коли мені кажуть, там, або скрінки.
Але це фідбек?
Розумію.
Я так розумію, що, мабуть, Арестовичу достатньо поширити в себе сторіс це інтерв'ю, і його прихильники, не дивлячись інтерв'ю, напишуть такі коментарі.
Так і є.
І це теж проблема.
Це абсолютно те, що я хотів сказати. А по-друге, я думаю, що ще люди, вони оцінили саме атиповий, як для нашого медійного дискурсу, формат дискусії, коли люди просто не б'ють один одного, не кричать, не вкривають, обсценною лексикою. Це нормально. Слухайте, подивіться, будь ласка, як дебатують там, давайте там якісь там...
Право на владу.
Ні. Право на владу якраз там було лінійно все і в лоба, так. От, але подивіться, як дебатують... знову ж таки, я не хочу проводити паралелі. Звісно, що наші інтелектуальні здібності з Олексієм набагато нижчі, ніж там. Але от подивіться на дебати там Фуко є в мережі з цим, з Ноам Хомським. От, подивіться навіть там цього, Пітерсона з Жижиком. Це нормальні дебати, там ніхто нікого не не навафлює так, як у нас. Це нормальна взагалі культура, так і має бути. Для того, щоб переконати людину в тому, що ти правий, не обов'язково різати цю людину. От, не обов'язково її бити, не обов'язково її принижувати. От, бо більше, коли вона закапує себе просто з такою швидкістю, що ти такої швидкості, з надзвуковою. І люди Ну, коли я ставлю питання, а що ти там, дай, будь ласка, мені перелік своїх, типу, історичних персонажів, на яких ти орієнтуєшся, якщо можеш.
От. А кого він тоді назвав?
Козака Мамая.
А, тож, тож ви і почали говорити про козацтво, тож сходу він за козаків
так,
говорив.
Так, mm. Ну, тобто, коли, ну, тобто, давайте так. Ну, якщо людина цього не розуміє, ну, є, значить,
що це керується вигаданим персонажем.
Значить, це не мій глядач. Слухайте, ну, є гурти, які грають там black metal або дрон, або якусь експериментальну електроніку. Ну, вони ж для всіх не грають. Вони розуміють, що людина, яка слухає Монатіка, не буде слухати їх.
От, як
от
думає...
і все. От я просто не граю для цих людей. Все.
Як думаєте, з такою дивною, ну, неаргументованою підтримкою, напевне, Арестовича, як ми бачимо, наприклад, в коментарях, є в нього політичне майбутнє, навіть попри те, що він, ну, рівняється на козака Мамая?
Ну, він же там не на козака Мамая.
Але людям подобаються козаки?
Ні, ну, мені часто цікаво, ну, ваша думка, є в нього політичне майбутнє в Україні?
Якщо козак російськомовний, то він казак, а не козак. От. Це просто російською через А пишеться. От. Тому я думаю так. Я думаю, що він може, але я не думаю, що йому це потрібно. Я думаю, що він прекрасно монетизувався зараз з точки зору YouTube, з точки зору знайомств з російським олігархатом в бігах і прекрасно почувається, має гроші і просто насолоджується популярністю, переживає, можливо, просто пік своєї популярності. І ну, чхати він хотів на оці всі насправді проблематичні штуки з точки зору там репутаційно проблематичні, та йому чхати. У нього є секта, яка його зараз обожнює. І ця секта, так, вона там на 95% російськомовна і взагалі така пострадянська, але його це влаштовує. Ну, що я можу сказати?
Він, мабуть, як актор, в принципі, цього їх, ну, хотів.
Можливо, якась така можливо. Я слава. Не знаю. Я орієнтуюся на якість передусім аудиторії. Ну, я хотів би. Я розумію, що я не можу на це там аж так впливати. Але я іноді свідомо там відмовляюся від якихось мейнстрімових спікерів на користь людей, які там роблять перші кроки в культурі, умовно кажучи. Мені це подобається, я від цього кайфую, я можу собі це дозволити.
А є ймовірність, що діяльність Арестовича буде мати якісь наслідки для нього, навіть законні? Тому що, якщо говорити про ваше інтерв'ю з Маляр, там ви якраз називали, що такі як Бутусов, Геращенко, Арестович часто своєю інформацією, вона ще казала, що ну, це ще не підтверджено, але цілком ймовірно, що вони дуже часто шкодили якимось певним військовим процесам на території України. Якщо це буде доведено, що цей злив інформації там забрав життя стількох і стількох людей, вони можуть мати, чи це взагалі нереально, що будуть якісь наслідки для них?
Я не думаю, що є судова перспектива, на жаль. Я думаю, що тільки має бути суспільний осуд якийсь, але я не вірю в нього. Тому що наше суспільство, воно розшароване на секти. Хтось там бігає за Арестовичем, хтось бігає за Порошенком, хтось бігає там за громадськими активістами. Ну, тобто, це такі от колективи, це такі стада, все. Ну, я їх фіксую, але мені це не цікаво, я не хочу ні за ким бігати. Мені, у мене, я товаришую з Бутусовим, попри те, що я не згоден з багатьма його тейками. От, у мене нормальні стосунки з Арестовичем, щоправда, він трохи ображений. Так, от, я думаю, що якби він вважав, що успішно для нього прийшла ця розмова, він би не ображався, напевно.
Ну, а все, там була якась, здається, спільна фотографія в Інстаграмі після інтерв'ю?
Ні.
Чи то до інтерв'ю? Ну, може, до інтерв'ю. А зараз ви не спілкуєтесь, він ображений?
Ні, я йому навіть тоді написав там щось, кажу, що образився, він не відповів.
Ну, бо очевидно образився.
Ну, ви ж кажете, що не очевидно. Просто дивіться, є люди, які там себе позиціонують як хардтокери, все оце. Я вважаю, що це непогано, але це жанр, в ньому потрібно просто працювати. От як там, я не знаю, Тім Себастьян. Він сідає, коротше, і за півгодини просто в темпі кулеметному ставить питання політикам. Я можу працювати в такому, але ну, потрібно, ну, це потрібно для цього формат відповідний, потрібна гостьова політика відповідна. Тобто це нормально. Є формат, коли ти просто приходять до тебе на ток-шоу політики, і ти їх просто навафлюєш так в довільному порядку. Це теж от, є формат, коли ти робиш новини. Там ти береш і обговорюєш якусь одну новину, умовно кажучи. Новину дня, от як це роблять на телебаченні. До речі, у мене є такі проекти, коли ми там в суперлайві з Петровим обговорюємо новини просто. Стібимося, звісно, але ну, от ми їх обговорюємо, ці новини. От. Є у мене, коли до мене приходить, там, скажімо, пан Гладких, ми говоримо взагалі про філософію, про якісь, намагаємось якось більш екзистенційні такі речі підіймати. От. Що стосується антиподів, то це просто зріз, напевно, це дослідження під мікроскопом людей. От. Я перестав запрошувати сюди навіть політиків в антиподи. Я беру, у мене, якщо політик приходить, ну, це може бути от продиктовано, коли під час війни мені потрібно було там щодо заборони ОПЗЖ, там потрібно було депутата там, почути, потрібно було там Арестовича, щоб він розповів, ну і поставити йому трішки більше питань, ніж йому Марк ставить. От, і там... Там, або Веніславський прийшов, ну, людина, яка курує правову політику в принципі в державі. От. Тобто це важливі речі. От, з точки зору там, геноциду. Ну, це має бути проговорено, тому що я дивлюся, що він іде десь там на інтерв'ю, або його десь вмикають, але це не проговорюється. Для цього, напевно, просто мати треба якийсь юридичний факт, щоб це було. Ну, і це важливий момент. От, щоб люди почули, що таке геноцид, як ми будемо судитися, чи варто нам цього очікувати, як ми будемо отримувати тих, хто у нас в розшуку зараз, як ми будемо їх екстрадувати. Там. От, тобто ці всі важливі моменти. Але загалом я не дуже люблю спілкуватися от з політиками. Політики – це не такі цікаві люди, як може комусь видаватися насправді. От. Вони абсолютно пластикові, як правило, абсолютно якісь такі ну, люди функції, але вони і мають бути такими.
А ви співпрацювали колись з політиками?
Ну, як співпрацювали?
Ну, в, не знаю, мені здається, 2019 або 2020 році. Ну, це просто цитата Подоляка, і ні, я ну, не, цитата, не хочу за це чіплятися.
Ну, ні, ну ця цитата Подоляка, вона ж була проконотована людьми, і ви вже, я так розумію, просто вже споживали вже конотовану версію. От.
Ну, типу, я бачила тільки пряму цитату.
Дивіться, ну, по-перше, це спотворена цитата. Він сказав, ну, а якщо і працює, ну, припустимо, працює. Mm-hmm. Отак він сказав. От, я, мене попросили прокоментувати, я сказав, Подоляк – собака. Це було написано в цьому, в Вікіпедії навіть, певно, там потім видалили, я дивлюся.
От. Я бачила скрін.
От, і все. Ну, так, ну, як ви вважаєте, можу я працювати на людину, яку я називаю собакою?
Ну, мабуть, ні.
Ну, от і все.
Хіба що, якщо ви працювали, потім посварилися і потім... Ні, це ж припущення.
Я в той самий момент, коли він це сказав, сказав, що він собака. Ну, просто давати такі коментарі. Плюс, давайте так, це інтерв'ю було, це було інтерв'ю в Бабелі. От. Бабелі, який, наскільки мені відомо, щось має від тих людей, в роботі, на яких мене тоді вони намагалися звинувачити. Плюс Бабель, там є конфлікт, тому що головного редактора Бабеля я викрив ще в 16-му році в роботі на сепаратистів і на росіян, які розповсюджували Спірін, є такий головний редактор Бабеля, який...
Євген Спірін?
Євген Спірін, так. Який на замовлення Матільди Столярової, депортованої з України, яка працювала на Інтері, і він працював на Інтері. Нагадати, чий канал Інтер? Льовочкін Фірташ. От, виготовляв фейки, як щодо конкретних людей, там, політиків, ну, скажімо, як і розповсюджував їх, домовляючись, на сепаратистських сайтах. Як він це робив? Чому СБУ не питає? Там Сюмар і Турчина в коханці. Це ж його, це ж його фейк. Як людина може зараз працювати головним редактором такого респектабельного
ну, Бабелі справді,
я
якщо
не
знати внутрішні.
У мене є зламані дампи, його листування. І не тільки його, там, і Борислав Береза, і хто хочеш. Люди, які співпрацювали з російськими пропагандистами з Інтера. І він працював, йому за це коньячок дали, розумієте? Людина за коньячок, коротше, просто всирала свою країну і всирала людей, і розповсюджувала по сепарських сайтах. І це вже не смішно. Я йому тоді написав, прокоментуй. Він морознувся, одразу забанив мене. Uh-huh. От. Я перед тим, як публікувати, я йому написав. І Борислав Береза мене, я йому, Бориславе, а що це таке? Ти співпрацював з Русньою? Він такий, Сережа, не публікується, не публікується. Не публікує, я все пояснюю. Я кажу, я не можу не публікувати. От. Тому це і все. І з тих пір він же ж сидів, сидів. Це ж, напевно, очевидь собі цю всю жовч виношував. Ну і вирішив мені там мститися. То оприлюднену на моєму, блін, особистому YouTube-каналі розмову з колишнім мером Ірпеня, що мені закидають. Це мій товариш, я йому допоміг і буду допомагати далі. Я вважаю, що він робить правильні речі. Все, крапка. От, ну, плюс він там дав, блін, прекрасні свідчення щодо корупції Луценка. Я вважаю, що воно того вартувало. Крапка, це моя позиція. От, далі. Що стосується цього подаляка?
Ви так вирішили просто наперед відповісти на всі питання.
Ні, ми з вами говоримо про Бабель.
Та.
Ми говоримо про Бабель, я відповідаю. Я не розумію, вибачте, як може бути головним редактором цього видання, яке там хтось ще намагається читати, людина, яка співпрацювала з Русньою, сепаратистами, створювала за коньячок фейки, направлені проти своєї країни. І потім мені Вікторія Сюмар це підтвердила в інтерв'ю, що він вибачився перед нею. Що він вибачився перед нею. От. А переді мною не вибачився, тому що він підробляв документи, розумієте? Він підробив документи там про те, що політик барижить наркотою якийсь.
Ну так її вони роман з Турчиновим прописали.
Ні.
Це набагато жахливіше.
Дивіться, роман з Турчиновим – це типу наклеп, нехай вони розбираються, мені чхати насправді. От. А що стосується підробки документів?
Ну, це незаконно?
Це 358-ма, так. Ну, звісно, що вже це було там, коли в 14-му році.
Це яка відповідальність? Кримінальна підробка?
Кримінальна, звісно, так. 358-ма стаття.
Добре, а чому так відбувається, що люди, які порушують закон, не просто не сидять, не несуть якусь відповідальність, а далі працюють, і ще й працюють в медіа, яке впливає на людей? Як,
Що чертячі стандарти подвійні. Я ж вам кажу, тому що людина працює на сепарів, потім йде працювати на громадське телебачення. На громадському телебаченні потроху там відновлює свою якусь там репутацію публічну, умовно кажучи. А потім думає, що її все забувають. Чувак, ти працював на Русню. Як ти можеш, блін, керувати в Україні взагалі будь-чим?
Але він керує. І як з цим бути?
Я не знаю. Я ж не буду з цим боротися, я ж не детектор медіа, розумієте, який працює з Ахметовим, з Порошенком. Ну, слухайте, є офіційний стейтмент про те, що вони зробили спільний проєкт. Ну, тобто, вони продалися Ахметову, давайте так. Ну, ми вже розуміємо, що Лігачова, вона офіційно до Порошенка там якимось радником входила. Тобто, людина не може апріорі, вона має залишити свою роботу як профільне медіа про медіа. От. Це теж подвійні стандарти. Тому, дивіться, у нас ця сфера, це те, чому я не хочу бути журналістом, навіть якось взагалі бути дотичним до цього. Я роблю своє і відповідаю за своє. А оце от десь потім сидіти на якомусь заході з журналістами і дивитися на цього, блін, колаборанта Спіріна, я не хочу. Або дивитися на кого? На Українську правду, на журналістів, не на всіх, там є люди, яких я поважаю, Михайло Ткача, скажімо, Роман Каравець, там прекрасні. Але що мені, дивитися на людей, які брали гроші у зятя людини, яка вбила їхнього засновника, у Пінчука? Це нормально? Які брали гроші у Грігорішина, якого активи зараз арештували, який трансформаторний завод запорізький порізав, і тепер ми не маємо чим, і ми зараз сидимо тут в холоді, і не знаємо, коли вимкнуть світло, тому що у нас в тому числі немає трансформаторів. Тому що російський олігарх, якому дали громадянство, який Українську правду спонсорував в тому числі, от він виявляється, от так. Ну мені що, я не знаю, мені не вірити своїм глазам, коли ти приходиш, а Григорішин, сидить, в кріслі головного редактора і править своє інтерв'ю. Це що, високі стандарти чи що? Тому я зараз не хочу, просто вже якщо вже пішла розмова, так я можу розповісти про подвійні стандарти багато кому. Про Андрія Івановича Садового можу розповісти, в тому числі, якщо треба буде. Але поки що не
можна.
Я залишу це при собі.
А що у вас з Мокриком сталося?
Нічого. Він вирішив, що він вирішив, що потрібно мене покарати таким чином медійним, типу піддати обструкції. Ну, тому що у нього було кілька років тому на Суспільному інтерв'ю з Вілковим, яке я тоді ще, одразу щойно воно вийшло, я йому сказав, Мокрик, ну це, блін, ти, ну, річ в тому, що просто він, напевно, ну, не дуже якісно підготувався до того інтерв'ю. Mm-hmm. Тому що по Кривому Рогу було дуже багато нюансів, і мені вони були дуже добре знайомі, тому що я якраз тоді проти Вілкулів, ну, там цілу купу накопав, ми тоді займалися цією проблематикою, і у мене було дуже багато джерел з Кривого Рогу. Я це публічно писав, в тому числі, проти старшого Вілкова, молодшого Вілкова, тому що це ж один клан. От, і мені здалося, що він, ну, не здалося, я це сприйняв, і я свою думку залишаю при собі, що це було інтерв'ю злите.
Компліментарне.
Ну, компліментарне. Злите інтерв'ю. Погано підготовлено. От, якби зараз мені, якби зараз мене спитали, яким я вважаю те інтерв'ю, я сказав би, що воно погано підготовлене.
Mm-hmm.
От і все.
Ну, та,
я йому висловив одразу прозоро, транспарентно цю точку зору. Це було роки 4 тому, що найменше. Він окей, посварилися. Він сказав, що це не так. Та, от посварилися, ну окей. Чому сваритися? Я жодну людину не відфрендив, яка сказала, що мені здалося, от, що там інтерв'ю якесь не таке. Ну окей, це твоя думка. Я не буду тебе там канцелити, не буду тебе відфренджувати.
Дуже багато.
Мені здалося так, і мені здалося так, все. А потім якось, ну він же працює з Кутєповим, а Кутєпов мене дуже давно ненавидить. І Кутєпов, це ж громадське телебачення, це просто все йде коріння до рейдерського захоплення громадського телебачення у Роми Скріпіна. Тобто це, повірте, просто тут немає простих і таких поверхневих відповідей на всі ці питання. Ці питання в далекому минулому, і, до речі, переважна більшість людей, які в цьому якось варяться, вони все це чудово розуміють, що там скрізь лічняк. Тобто там немає там неупередженого. Ну, скажімо, дивіться, да? Ну, от, який би я там не був, ну, мене важко там закинути мені відсутність патріотизму чи там роботу там проти країни і таке інше. От. Чому Данило не звернув увагу на рідного брата Богдана Кутєпова, з яким він працює, який постійно виступав на Росія 24, працював на 17-му каналі Медведчука? Чому він про нього не зробив репортаж? От мені цікаво. Ну, напевно, якось щось, конфлікт інтересів, чи як це називається? Чи просто небажання бути принциповим до кінця? От, тому я думаю, що тоді просто збіглося, тоді, ну, типу, мене там намагалися якимось чином, у мене був конфлікт там з певними пасіонарними колами, і він вирішив, я так розумію, все це підкинути. І ще, я пам'ятаю, що вони оприлюднили це прямо під Новий рік, там, 30-го чи 31-го, щоб мені зіпсувати настрій, але я був зі своєю 22-річною дівчиною в Амстердамі, мені було срати, чесно. Якщо... Ви були в Амстердамі?
Ні, ще.
Ну, от, коли будете, ви зрозумієте, наскільки мені було срати от на це все. От, і тому, але я можу сказати, що я ж абсолютист в цьому плані. Я поважаю його право. Я навіть відповідати не став. Ну, тобто, я вважаю, що це було, ну, якби, що це був збіг обставин. Його особистий хейт на мою адресу. Плюс мене хтось в чаті, в приватному, колись спитав, як ти ставишся, типу, до Мокрика чи до його інтерв'ю. Я кажу, що це було найкомпліментарніше інтерв'ю з тих, що я бачив. Я відповів. Але це було в приватному чаті взагалі. Mm-hmm. Хтось зробив скрін. І, так, коротше, оце все. Ну, тобто, розумієте, я от зараз обговорюю і сам крінжую, тому що це от настільки оце дріб'язково, якісь, блін, піонерсько-комсомольські якісь такі дрязги, що я. Ну,
так, але якщо чесно, ну, страшно якось про це слухати, тому що коли розумієш, що воно все, не знаю, що люди переважно пов'язані між собою, керуються власними інтересами, якісь, що закон фактично, незважаючи, що в нас великі зміни в якомусь такому в правовій площині, але що ніхто ні за що може не бути покараний, і навіть громадська думка, ну, фактично в нас немає культури скасування як такої.
Я, ну, дивіться,
ну, при тому, що
культура
назвали...
скасування, що таке культура скасування? Культура
це
скасування...
коли людина не може займатися своєю діяльністю.
Так, а які параметри? У нас, ви розумієте, у нас сьогодні праві вирішили, що ти не проти що ти не гомофоб, давай ми тебе скасуємо. Завтра ліві вирішили, але... що ти гомофоб, давай тебе скасуємо. Післязавтра там умовний якийсь медійний цех вирішив, що ти взяв або інтерв'ю, або записав матеріал, або не виступив і нічого не сказав, не підтримав їх. А я взагалі, в принципі, з граю ніколи не підтримую.
Я б не сказала, що в нас хоч когось коли-небудь скасовували. Оце все, що ви назвали, воно, мені здається, швидше якесь хейтерство і просто обливання і так далі. Тому що якщо ми йдемо про, ну, говоримо про культуру скасування, це наслідки для людини має такі, що ну, ніби вона реально не може займатися якимись своєю діяльністю. Наприклад, Гарві Вайнштайн – це людина, яка попала під культуру скасування цілком і повністю.
Ну, правильно зробили. Він же не тільки культуру, він його притягали до відповідальності.
Ну, так, але навіть якби там його не притягли до відповідальності, я не думаю, що він зміг би якось проводити далі свою діяльність, щось продюсувати і так далі.
У нас
такого нема.
Дивіться, хочете, я вам розповім історію?
І, ну, це дуже сумно, що навіть такого немає. Якщо закон не може покарати, по суті, в нас і та якби громадська думка реально не карає нікого.
Я вам зараз, не називаючи імена, розповім таку цікаву історію. А ви мені скажете, потрібно скасовувати таку людину чи ні? Добре? Дуже швидко.
Добре.
Дивіться, існує популярна виконавиця української музики. Просто. От вона існує. Колись вона давно там робить якийсь факап, і це з'ясовується напередодні одного з відомих конкурсів.
Аліна Паш, так?
Я не називаю мене.
Оксана, ти зламала всю інтригу.
Я не називаю мене, це ваша версія. Отже, вона якийсь факап, та, там, тобто абсолютно обґрунтований. Та? У суспільства виникають обґрунтовані претензії до неї. Її починають хейтити, її починають цькувати, її починають скасовувати. Та? От, вона пролітає повз цей конкурс, ну, саме тому, з політичних та, мотивів. Mm. Тобто, ну, у неї класний був трек, я не фанат такої музики, але він був непоганий, скажімо.
Не висновок, що це мейнстрімна виконавця.
Ні, у неї була, до речі, така, у неї була вона більш глибока, як на мене. Mm. От, але дивіться.
Між вкалу,
ні, вони, я не хочу знову ж таки. Виграли і клас. От, дивіться, її починають хейтити. Та, там, є там якась там персона, умовно кажучи, яка себе вважає там пасіонарним представником, коротше, громадського суспільства, і починає хейтити цю людину, її, коротше, викидають там скрізь все. Потім так стається, що вона починає з цією людиною, типу, зустрічатися, мати якісь стосунки особисті. От. І починає її хвалити. От. Починає її виправдовувати, що вона потім їде на Зігіт виступати з Руснею на одній сцені. Починає писати, що вона молодець насправді. Вона молодець і все. І це... Потім приходять інші пасіонарні громадяни, мені скрідники дали, я сміявся, і починають казати, чувак, так ти ж, з нею, типу, живеш, як це? Це ж, типу, неправильно. Кажуть, ні, от як ви вважаєте, потрібно констатувати сам факт подвійних стандартів в даному випадку?
Ну, очевидно.
А тепер дивіться, а якщо ми з вами зараз будемо копати глибше, уявімо, що ця виконавиця цьому пасіонарію подобалася дуже давно, рік, два, можливо, але він не мав шансів її добитися. А тут вона раптом з'являється така ситуація, да. І він починає її просто цькувати, доводить її просто до прольоту повз цей конкурс.
І доводить
і потім уже. Так. Вона вже доводить тієї ситуації, вона вже бачить, що їй вже, напевно, простіше, коротше, вже щось зробити йому. От, для того, щоб її припинили цькувати. Чи не є це в певному сенсі тим, що робив Вайнштейн, який для того, щоб акторки мали змогу кар'єри, спав з ними?
Це доволі сміливий варіант припускати, що ці стосунки розвинулися саме за таким сценарієм.
Ні, слухайте, давайте так. Давайте відомо.
А може з ненависті до любові перейшло? Може він не спеціальний захейт?
От я дуже задоволений цією відповіддю, тому що от так наше суспільство і реагує. Тому у нас ніколи не буде культури скасування.
Так я добра людина, мені жаль.
Ні, я трішечки поставив експеримент зараз. Я трішечки вас, якби, розумію по психотипу. типу обох. Тому от так от не буде. І я не кажу, що це погано для вас. Ви добра людина, це супер, це велич української жінки в цьому. Але потрібно в певних моментах потрібно бути все ж таки більш злими, як в цьому.
Я просто не вірю, що є якийсь мужик міг спеціально злити якусь човіху, бо вона йому подобалась, щоб її вся країна хейтила.
Не переїжджайте до Києва, бо ви здивуєтесь. І у вас буде просто період фрустрації суцільних.
Боже,
Київ такий жорстокий?
Безпринципний радше.
Вам комфортніше в Києві чи в Луганську було?
Мені в Луганську було дуже дискомфортно. Завжди. З моменту, я розповідав про це багато разів, так. З моменту, як мене перевезли туди.
А чому ви не поїхали швидше? Ну, у вас там була і депресія, і фактично алкоголізм. Ну, не в цей...
Алкоголізму не було.
Не було?
Ні. Ну, от, бачите, ви зараз закинули.
Ні-ні-ні.
Який алкоголізм? Не знаю, наркоманія, що там ще, ВІЛ.
Ви мали за інерцією сказати так.
Але...
Ні, у мене не було проблем з алкоголем. У мене були проблеми з поведінкою.
А це як? Це воно було...
Це просто я, блін...
Це не обов'язково вживати алкоголь, щоб буянити, Роксана.
Це я просто ненавидів оточуюче мене суспільство. От, радянських людей, миршавих.
Зараз пошукаю одну цитату говорити.
А чому не вийшло раніше звідти вибратися?
Ну, якщо з книжки, то можете, ну, книжка, вона ж для того є художній твір.
Ні, це того, не щоб, про противоріччя.
Для того, щоб там трішечки цей... далі, що, чому раніше не вийшло?
Чому не вийшло раніше?
Дуже інертне місце. Дружина, у неї робота, дитина, батьки тут, у мами закрутка, все, будинок, ремонт, бляха, в Київ переїхав. Тут, блін, затори. Взагалі ж дуже важко людині адаптуватися, яка приїжджає до Києва з будь-якого українського міста. Ну, це важке місто, до нього потрібно звикнути. Але я дуже люблю Київ, я звик. Я прям от у себе на райончику, я вдома. Особливо от коли 25-го числа у мене просто катарсис був в цьому плані, коли ми патрулювали, патрулювали цей район, і, блін, я просто зрозумів, що я буду, блін, гристися просто за кожен міліметр тут.
Ми, до речі, готувалися до подкасту з вами не тільки через ваші інтерв'ю, ми ще дивилися багато інтерв'ю з Ракадупи.
Заради того, щоб там на дві хвилини згадали.
В кінці щось сказали про вас, а ми передивились дуже багато.
Я дуже на неї злилась, тому що ми півтори години подивились, і там вас згадали на 56-й хвилині.
І ще в кепці моряка говорив про вас. Це з Гайкевичем було. І потім ми знайшли з вами інтерв'ю, і ви там багато розказували якраз про Донецьк і Луганськ. І у вас була така теза, що, мабуть, вони заслужили на те, що з ними трапилося в 2014 році.
Вони отримали те, що отримали. Ну, що значить заслужили? Заслужили. Я от в цю передумовленість якусь я не дуже вірю. От. Хоча я її відчував. От всіми просто фібрами своєї душі я її відчував. Але вони отримали те, що вони отримали. От. І давайте так я скажу, що всі їхні дії та бездіяльність перебували з тим, що вони отримали, в найконкретнішому причинно-наслідковому зв'язку. Все.
Ви згадували про чистки, що зараз, якщо там ці території знову, коли вони знову будуть нашими, доведеться робити чистки. Що ви мали на увазі під цим словом?
Ну, як чистки? Ну, треба буде людей...
Від колаборантів?
Треба там буде затримувати людей, які колаборували, і все, і притягати їх до встановленої законом відповідальності. Ну, звісно, що невиїзні трійки, це трохи тупо. От ми ж не комуняки.
Те, що в результаті сталося з Херсоном і Харковом, це схожий сценарій до того, що призвело в Донецьку і Луганську інертність людей, бездіяльність?
Ні. Це вторгнення просто великих сил Росії. Там не було таких передумов. Я був в Херсоні, попри те, що він доволі зросійщений, але там не було питань, це Росія чи Україна. От, це не Луганське, це не Донецьк. От, тому... Луганську і Донецьку ці питання виникли, власне, тільки під час «Руської весни». До цього там теж таких питань не виникало. Але ні. Харків і Херсон точно не отримали не те, що вони заслужили. Попри те, що там, да, багато російськомовних, багато таких радянських людей. От, ні. Я вважаю, що це просто така І оці всі, скажімо, версії, що вони отримали те, на що вони заслужили, і там от вулиці не так називаються, я їх відкидаю. Mm-hmm. Я не згоден, я не поділяю. Я поважаю думку там, і право людей думати так, як вони думають, але я з цим не згоден.
А ви як людина звідти, як думаєте, зараз, от, наприклад, в Луганську і Донецьку люди шкодують про те, що тоді вони були бездіяльними в 2014 році? Все-таки під Росією вони пробули майже 9 років, і це дуже довгий період.
Ні.
Ні.
Там люди такі, ну, типу, ну, сталося, що ж? Що ж? Ні. Вони, ну, не те, що вони шкодують, я не думаю, що вони здатні до, ну, рефлексувати, в принципі.
Ви дуже невисокої думки про людей там.
Ну, я об'єктивної думки про людей там.
Бо ви їх знаєте?
Так.
Ну, бо ви там
саме
жили?
Так.
Ну, мабуть, вам легше про це так говорити, бо я думаю, що якби хтось з нас про це так сказав. Ну, ми її не можемо про це сказати, ми не знаємо там людей, але...
Ну, ви знаєте, що темношкірі можуть жартувати про темношкірі.
Ну, от щось типу того.
Гомосексуали про гомосексуалів. От ну. Я, як людина, яка жила на Донбасі, можу говорити про людей з Донбасу, все, що я вважаю за потрібне. Угу. Бо більше, я ж кажу, що там безліч людей, яких я люблю і поважаю, і, ну, і звідти виїхали, ну, і, напевно, хтось залишається з їхніх родичів, все, але... Це інертна маса, яка була, ну вона жертва, безумовно, їх створили такими, їх впродовж десятків років такими робили, навіть більше. Тобто вщент криміналізоване суспільство, ком'юніті, воно ж...
Там ж завезли тоді з радянського...
Абсолютно
так, якраз крім злочинців.
Так, так, так.
Це
так.
Ж якраз, це не просто за радянський період, там ж завозити почали з періоду індустріалізації, ще за часів
так,
Російської
абсолютно.
Імперії,
людей...
і це ж було кілька тих хвиль, і тому, ну, дуже важко там знайти...
Там немає ментального коріння у людей, там майже всі приїжджі, розумієте? Mm-hmm. От, так чи інакше, в кількох поколіннях, але це так. От, як і ми, власне. Ми ж,
ну, не,
ми ж не звідти. Дід Житомирщини, там одні Житомирщини, інші з півночі Луганщини, з аграрної.
Ну, у вас там і українське прізвище дуже.
Так, всі українські, крім Іванова.
Крім Іванова.
Етимологія якого там... нам досі невідома походження.
Так, так. Ще. Ага, в нас завтра буде випуск, присвячений Михайлу Семенку, представника розстріляного відродження. Якби ми от могли запросити вас проговорити про когось з українських авторів, навіть з того самого розстріляного відродження, хто б це був?
Не знаю, хвильовий.
А чому?
Масивна фігура прямо.
А чим він вас саме зачіпає? Ну, в думках в якихось?
Мені подобається ритм. Я взагалі дуже люблю, знаєте, я дуже люблю літературу, в якій атмосфера домінує над сюжетами.
Це замітно з того списку, що ви недавно публікували,
а,
тому що я би всі ті книжки назвала над ними. Ну, просто,
так і є. Ну, так і є. Ну, я не люблю сюжети, мені не подобається.
Просто якщо порівняти з списком, опублікованим Петром Порошенком, року,
на щастя, я не бачу
у вас
цього.
Немає ні Грицака, ні Тімоті Снайдера, а у вас є Умберто Еко, якого тяжко читати.
Чому?
І ну, якраз Умберто Еко.
Мені було тяжко. І... Франсуа Рабле мені також було тяжко читати.
Що це взагалі я вважаю, що потрібно прочитати, тому що це такий
класний
база гарного гумору, та в принципі так.
Клас тяжкий гумор. Це не гумор на хі-хі-ха-ха, це гумор, який,
ну,
зрозуміє дві людини з 15.
Так, це ж класно. Ви навіть не уявляєте, коли я десь там в якійсь програмі роблю там якийсь такий референс дуже складний, і потім мені там пише людина: чувак, я зрозумів, я такий, о, клас. Це там, ну, там робиш там на якийсь, я не знаю, там на якийсь White House там трек, який ремікснули Кліпін потім і все, і ти такий, і він пише: чувак, я шарю, і ти такий думаєш, все, я не сам.
Ти якраз, якщо говорити про Еко і Рабле, то ти якраз самі жвавіші книжки з цього списку назвала.
Бо ті, що я читала, я кажу, решта я до них ще
тому,
не добралася.
Тому що я ще пробувала читати Мобі Дік, я розумію, що це, але, ну, я 400 сторінок подорожі за китом, це можна, ну.
Але це улюблений роман. роман більшості ваших улюблених письменників, я вам скажу. Просто, що вони не можуть написати так, та, як Мальвіль.
Можливо. І ще я пробувала читати... Та що, Борхеса, але мені теж не зайшло. Борхес... Але не це, не цю.
Борхес – це теж тяжко. Це не Маркес.
Любите нудні книжки, це... ну, зрозуміло.
Та ні, вони не нудні.
Ні, вони не нудні, але їх...
Це не динамічно просто. Ви довго читаєте чи ви швидко читаєте?
Я надто вже літня людина, щоб все робити швидко. Угу. Я нічим не займаюся швидко.
А як, ну, ви казали, що хотіли би написати книжку?
Я пишу її.
Зараз пишете. Вона на що схожа буде?
На потік свідомості.
Як про Хаську?
Як фінал Уліса. Уліса.
Боже.
Ні, про Хаську він геніальний. От я обожнюю.
Содомору почитайте. Ви читали Содомору? Він теж дуже нудний, я вам спомагаю сподобати. Я жартую.
Maybe.
Ні, Содомора теж, ну, Содомора крутий. Крутий. Я його читала, коли не мала валеріанки вдома, і треба було заспокоїтися.
Швиденько заснути.
Треба було швиденько, так. Що це таке? Содомора, ну, Содомора класний, в нього класна проза.
А чому Тарас Шевченко – Селюк?
Я змінив свою думку. Угу. Давно. І мені, до речі, допомогла Ірина Дмитрівна Фаріон в цьому. О. В тому числі. Та.
А чому ви змінили свою думку? Давайте Шевченка ще. І чому ви вважали його Селюком?
Ну, тому що я помилявся. Тому що я не мав доступу до того його, до тієї частини його доробку, от, до якої мав би мати. І все, я помилявся. Угу. Я ніколи не стидаюся визнавати свої помилки.
На чому? Який його доробок зламав оце ваше уявлення?
Автопортрет.
Автопортрет. Він
ну, ви знаєте, я в першу чергу, я просто після того сів, коли мені сказали, ну, Іванов, так некрасиво. Я все ж таки детально вивчив його біографію. Плюс потім у мене було з одним мовознавцем, у мене була така дуже тривала дискусія. Ну, точніше, не дискусія, а його монолог. От. Тому я на нього, в принципі, глянув не з точки зору того, що мені давали. Тут навіть немає сенсу там, зараз виокремлювати якісь там його твори і казати, що оце я прочитав і зрозумів, який він великий. Ні. Просто нам навмисне давали оцю вижимку якусь таку, от, цю
вуса,
рагульську,
шапка,
та, і я просто цим стереотипом, ну не те, що захопився, а просто він у мене існував. Я його позбувся, це головне. Тобто я на нього глянув набагато ширше. От, угу. Передусім з точки зору його біографії.
Єнотова Шуба.
Його зв'язків, та, його життєвого, в принципі, шляху, його зламу, його катарсису там у подальшому, його боротьби цієї. От, його, і потім просто, коли ти вже знаєш про цю людину уже стільки, ти навіть ті самі твори його, які ти вважав раніше сільськими, та, от, ти вже по-іншому їх сприймаєш. Тому я не можу сказати, що я фанат Шевченка, що я там сплю з Кобзарем. Ні, ну це не, ну, ну, мені є з ким спати і це.
І без Кобзаря.
І я просто, ну, я не вважаю, що це аж, ну, аж так моє. От, все ж таки це класика, от, наша. Але, ну, дивіться, я вважаю, що нам дуже тривалий час всім це от просто намагалося прищепити уявлення про містечковість і про як це, неелітарність української літератури.
Ну, нам навіть так робили. Ми народжені в незалежній Україні, в школи пішли вже в 2000-х. І, ну, Свята Трійця, Леся Українка, Іван Франко і бідний Тарас Шевченко, бідний Кріпак, нам ніхто не розказував. Нам ніхто не розказував, що він там фактично денді був в Петербурзі. От.
Думаю... І це, до речі, не найкраща сторінка з його життя.
Ну, там.
Але він, на відміну від багатьох, він там, він повернувся до свого коріння. І от якраз, от, блін, я б хотів, щоб про нього написали роман такий художній, такий в стилі Кормака Маккарті. Блін, угу. Це було б топово.
Добре, я думаю, що на Шевченку це гарна нота, щоб на ньому закінчити.
А можливо, ще одне питання. Що
Давай.
Ви думаєте? Що люди про вас думають?
Вони думають, що я неоднозначний. І це те, що я сам думаю сам про себе.
Угу.
І мене це влаштовує. Я не хочу бути зрозумілим.
Гарно?
Так, да, в цьому є сенс.